Ir tā, ka mēs jau iedevām visas potenciālās teritorijas, kas Rīgai bija, un tāpēc bija šis izvērtējums, un viņā tomēr Lucavsala ieguva visvairāk punktus. Un nākamais solis ir priekšizpēte, kurā arī definētu, kādā veidā, kas būtu nepieciešams. Tādā ziņā nekas nenotiek, tā kā uzreiz mēs kaut ko būvējam. Un priekšizpētes laikā jau arī būtu ļoti cieša sadarbība ar jums visiem, un arī skatīties, kādi ir ieguvumi, jo no stadions ir īstenībā arī varētu būt jums ļoti labs ieguvums, gan ūdens, gan kanalizācijas iespējas.